Taigi skaitom ateinantį ketvirtą advento sekmadienį Luko Evangelijos pirmas skyrių 39-45 eilutės.
Tomis dienomis Marija susiruošusi skubiai iškeliavo į Judėjos kalnyno miestą. Ji nuėjo į Zacharijo namus ir pasveikino Elzbietą. Vos tik Elzbieta išgirdo Marijos sveikinimą, jos įšiuose šauktelėjo kūdikis, o pati Elzbieta pasidarė kupina šventosios dvasios. Ji balsiai sušuko, tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo įšių vaisius. Iš kur man ta garbė, kad mano viešpatės motina aplanko mane? Štai vos tik tavo pasveikinimo garsas pasiekė mano ausis, šauktelėjo iš džiaugsmo kūdikis mano įšiuose. Laimingai tikėjusi, jog išsipildys, kas viešpatės jai pasakyta.
Girdėjome viešpatės žodį.
Atrodo, kad labai chronologiškai taip teisingas tekstas parinktas. Marija besilaukianti kūdikio, ketvirtas advento sekmadienis, prieš kalėdas, prieš gimimą. Nors iš tiesų tai kalbame apie, jeigu skaičiuoti nuo prasidėjimo iki gimimo, žinom, reikia 9 mėnesių, tai bažnyčia nustačiusi, kad kalėdos yra gruodžio 25, o prasidėjimas yra kovo 25, 9 mėnesiai. Ir vėliau ten pasiaiškinsim, kur ten viskas yra, bet čia kovo mėno, o mes kalbam apie gruodį. Tai ne taip svarbu, pirmas klausimas, kas būtų šitam tekste pagrindinė mintis? Kas galėtų būti ketvirto advento sekmadienio tokia vedančioji mintis, kuri mus užkabintų ir aš irgi sutinku. Laimingai tikėjusi, jog įsipildys, kas viešpatės jai pasakyta. Tai yra sakinys, kuris skirtas Marijai, bet iš tiesų suprasime, kad skirtas kiekvienam iš mūsų, nes žodis laiminga gali būti naudojamas ir žodis palaiminta, nes graikų kalboje yra tas pats makarijos žodis, kuris ir yra iš kalno palaiminimo, iš tuos 8 palaiminimus, kur žino makarijos, tai lygiai taip pat mes girdime tą žodį laimingi, kurie yra pakviesti avinėlio puota, vėlgi žodis makarijos. Tai iš tiesų ne palaiminimo siuntimas žmogui, bet palaiminimo konstatavimas. Ne linkėjimas laimės ar palaimos, bet konstatavimas, kad aš tavyje atpažįstu palaiminimą, aš tavyje atpažįstu Dievo malonės veikimą. Laimingai tikėjusi, jog įsipildys, kas viešpatės jai pasakyta. Gerai, jau dabar pats tekstas yra, tai tomis dienomis, tai kokiomis čia dienomis Marija susiruošusi skubiai iškeliavo į Judėjos kalnyno miestą. O dienos yra tos pačios, kurios yra ankstesnėse eilutėse. O ankstesnėse eilutėse 6 mėnesį angelas Gabrielius buvo Dievo pasiustas į Galilėjos miestą, 26 eilutė, kuris vadinasi Nazaretas, pas mergelę sužadėta ir žinoma apreiškimo istorija. Ir baigėsi, tada Marija atsakė, štai aš viešpaties tarnaitė tebūna, fiat, Marijos fiat, kaip tu man pasakei, ir angelas pasitraukė. Ir tada tomis dienomis Marija susiruošusi, skubiai iškeliavo Judėjos kalnyno miestą. Kas yra labai svarbu, kad Marija skubiai iškeliavo. Kodėl Marija išskubėjo į Judėjos kalnyno miestą? Ir Judėjos kalnyno miestas nėra įvardintas, koks tai miestas, bet mes egzegetai mano, archeologai mano, kad Elzbieta ir Zacharijas gyveno 10 km nuo Jeruzalės Alkaremo mieste. Miestelį. Ir tai yra Judėjos kalnynas iš tiesų, kas yra buvę prie Jeruzalės, Betliejus, aplinkui kalvos, kalnai ir nėra tiesioginio tokio susisiekimo. Reikia nusileisti, užlipti, pasukti ir visur kalvota ir visur ir aštrios tos uolos. Taigi Marija skubiai iškeliauja į Judėjos kalnyno miestą ir kodėl ji taip skubiai iškeliavo. 36 eilutė. Antai tavo giminaitė Elzbieta pradėjo sūnų senatvėje ir šis mėnuo yra šeštas tai, kuri buvo laikoma nevaisinga, nes Dievui nėra negalimų dalykų. Galime įtarti, kad telefono nebuvo, SMS-ai nevaikščio ir mes esam 150 km atstumu. Ir gali būti, kad Marija iki tol, kol angelas pasakė šitą faktą, nieko nežinojo apie savo giminaitės Elzbietos neštumą. Tuo labiau, kad jau buvo senai praėjęs laikas neštumui ir tai jau girdė iš angelo, angelo apsireiškimas yra stebuklingas ir praneša stebuk tavo giminaitė Elzbieta. Jei yra šeštas mėnuo, reiškia jau akivaizdžiai yra neščia. Ir dar 3 mėnesiai, ir ji pagimdys sūnų, tai, ką niekas giminiai nebetikėjo. Ir Marija išgirdusi tą žinę, ji skuba tarsi dėl 2 dalykų. Pirma, tai aplankyti giminaitę ir dalyvauti tame jos džiaugsme ir įsitikinti. Ir galbūt reikia kokios pagalbos, nes Elzbieta jau senyva moteris ir gal ko nors galės jinai padėti ar kaip nors pagelbėti. O kitas dalykas įsitikinti, kad angelo žinia yra teisinga. Ir jeigu angelo žinia yra teisinga Elzbietos atžvilgiu, tai angelo žinia tu pradėsi sūno ir pavadinsi į Jėzumi ir jis vadinsis aukščiausios sūnus. Visa tą, ką angelas apreiškė Marijai, irgi bus tiesa, nes angelas nesakys dalį tiesos, o dalį melo. Tai yra labai pabažnų tokių ir egzegetų, kurie sako, jokių būdų Marija neskubėjo pas Elzbietą įsitikinti angelo žodžių teisumo. Čia jau būtų labai pabažnas interpretavimas. Aš manau, kad yra visos tos priežastys ir galbūt ne viena, bet labai žmogiškai mąstant, iš tiesų Marija išgirsta, kas su jie bus ir kaip su jie bus ir kada dar tas bus ir tuo metu, kai jie išvyksta, nieko akivaizdaus ir nėra. Apart to, kad angelas apreiškė ir Marija pasakė, te būna man, kaip tu pasakėjai. Ir iš tiesų tai yra prasidėjimo, Jėzaus prasidėjimo jos iššiuose momentas, kada jį pasakė, te būna man, kaip tu pasakėjai. Vėliau šnekėsim truputį daugiau apie tai. Ir ta skuba, ir ta kelionė, kuri vadinasi, užtruko 3 dienas, greičiaus daugiausiai 4. Tai kas atsitinka, vėliau matysim. Ji nuėjo Zacharijo namus ir pasveikino Elzbietą. Kaip jūs manote, kokiu sveikinimu jinai pasveikino Elzbietą? Sakė, labą dieną, Elzbieta. Su gimtadieniu, su vardadieniu. Labai panašu, kad ji pasakė šalom. Labai panašu, kad ji pasakė tai, kas buvo įprasta. Taikos, šalom palinkėjimas. Luko 10 skyrius, 5-6 eilutės.
Į kuriuos tik namus užeisite, pirmiausia, tarkite ramybę šiems namams. Ir jei ten gyvens ramybės sūnus, jūsų ramybė nužengs ant jo, o jei ne, sugrįš pas jūs.
Kas yra Marija, jeigu ne pirma ir tobuliausia Jėzaus mokiniai? Tai ten, kur jūs nueisite, jis kalba mokiniams, 72 mokinių pasiuntinybė, į kuriuos namus nueisite, tarkite ramybę. Tada Luko 1:7-9. Zacharijo giesmė. Ir girdime žodžius, kad apšviestų tūnančius tamsą ir mirties ūksmėje, kad mūsų žingsnius pakreiptų į ramybės kelią. Taika, ramybė, šalom. Ir tada antras skyrius Luko 14 eilutė. Garbė Dievui aukštybėse, o žemė ramybė jo mylimiems žmonėms. Žinia, kurią girdime, kuri yra susijusi su išganytoju, yra ramybė, taika. Ir tada tas pranciškonų pasveikinimas Švento Pranciškaus pamėgstas pax et bonum, taikos ir gėrio palinkėjimas. Ir kartu klausimas, o kaip mes vieni kitus sveikiname? Labai diena, labai diena. Ir geras pasveikinimas. Labos dienos linkime. Gerai, grįžtam toliau. Ji nuėjo į Zacharijo namus ir pasveikino Elzbietą. Vos tik Elzbieta išgirdo Marijos sveikinimą. Jos įščiose šoktelėjo kūdikis, o pati Elzbieta pasidarė kupina šventosios dvasios. Kasgi pripildė Elzbietą šventosios dvasios? Marijos sveikinimas. Marijos sveikinimas šalom. Marija nieko neatėjo šventos dvasios perduoti Elzbietai. Jie atėjo jos pasveikyti ir pasveikino, palinkėdama ramybės taikos. Ir tas pasveikinimas pripildė Elzbietą šventosios dvasios. Mes žinome, ką gali sveikinimą ir ką gali žodžiai. Kai sveikiname žmogų labai nuoširdžiai, kokia tai proga, tarsi tą žmogų pakelėjam. Iš kasdienybės, iš kažkokių tai rūpesčių, iš vargų, ėjimas ir sakymas, niekas mane šitam pasaulį nemylė ir niekam aš nerūpiu, ir pro šalį eina žmogus ir sako labą dieną. Ir tada, tai labą dieną ne medžiui sakė, ne akmeniui sakė, ne stulpui sakė, man sakė. Ir pasveikinimas iš tiesų patvirtina mano egzistavimą, mano buvimą. Aš sveikinu tai, kas yra. Ir yra, arba būti, yra jau gėris. Tai labai gaila, kad mūsų krašte ir mūsų papročiuose, ypač miestų kultūroje, iš tiesų dinksta ir išnyksta pasisveikinimas. Praeina žmonės kaip pro stulpą, kaip pro medį, kaip pro kažką vienas pro kitą, netgi kaimynai tam pačiam narvelį kitą kartą nebesisveikina, a, tai čia reiks kalbėti, a, tai čia reiks pripažinti, kad aš pažįstu tave, ir jeigu aš tave pažįstu, tai kada girdėsiu triukšmą ar smurtą už durų, tai tada aš turėsiu kaip nors reaguoti, tai geriau va tokių visokių, žinote, apsimetimų nori, labai vienišas pasijusti, įsigyk būtą daugia būtėje ir mieste dideliam, tai ten niekam tu nerūpėsi O jeigu nori būti žinomas ir žino daugiau apie save, negu kad žinai, įsigyk kaime namą ir tada jau laikyk ausis atviras, galbūt nesisveikins kiekvieną kartą, bet jau žinos apie tave tai viską. Tai čia yra tam tikri privalumai, kuriais džiaugiamės. Bet mažas dalykas pasisveikinimas gali pripildyti žmogų tokios pakilios nuotaikos ir garbė Jėzui Kristui gali pripildyti žmogaus gyvenimą šventosios dvasios. Va taip, kad stengiamės būti dosnos savo pasisveikinimuose. Vos tik Elzbieta išgirdo Marijos sveikinimą, jos įščiuose šoktelėjo kūdikis. Apie tą dar vėliau šnekėsim. Kupina šventosios dvasios, jį balsiai sušuko, tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo įščių vaisius. Skaitom antrą Samuelio knygą, 6 skyrių, 14-15 eilutės.
Dovydas šoko iš visų jėgų viešpaties akivaizdoje. Dovydas buvo apsijuosęs lininiu efodu. Taip Dovydas ir visi Izraelio namai gabena viešpatės skrynią, lydėdami šauksmais ir rago gaudesiu.
Atnešant skrynią į Jeruzalę, Dovydas judėja, Dovydas šoka priešais skrynią. Šoka visomis jėgomis, apsijuosęs lininiu tokiu apdaru, visi Izraelio namai gabena skrynę, lydėdami šauksmais ir rago gaudesiu. neužmirškiam šitos vietos ir kūdikio, kuris šoktelėjo iščiuose. Ir kodėl šoktelėjo, mums netrukus paaiškės. Tada teisėjų knyga, 5 skyrius, 24 eilutė.
Tebūna pagirta tarp moterų Jeelė, Hebero kainyto žmona. Tebūna jį pagirta tarp moterų palapinėse.
Aha. Ir tada mes girdime Elzbietą sakant, tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo iščių vaisius. Tada Juditos knyga, 13 skyrius, 18 eilutė.
Tada Uzijas tarė Juditai, tu dukterie, esi Dievo aukščiausiojo palaiminta, labiau už visas moteris žemėje. Te būna pašlovintas viešpats Dievas, dangaus ir žemės kūrėjas, vedęs tave nukirsti mūsų priešų vado galvą.
Ir vieno ir kitu atveju palaiminima yra moterim, kurios prisidėjo prie Izraelio Dievo tautos išlaisvinimo. Tai tu palaiminta, tu pagirta tarp visų moterų, nes tu prisidėjai prie mūsų išlaisvinimo. Tai Elzbietos sveikinimas Marijai, šventosios dvasios, tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo iščių vaisius. Ir kas tas iščių vaisius, jeigu nėra mūsų išlaisvinimas, jeigu nėra mūsų išganimas, mūsų atpirkimas. Iš tiesų įvyksta du susitikimai. Susitinka dvi moteris ir du kūdikiai. Susitinka dvi moteris, Elzbieta ir Marija, abidvi besilaukiančios, ir susitinka jų kūdikiai, reaguoja į vienas kito susitikimą. Tačiau vienu atveju Jonas Krikštytojas, tas pirmtakas, yra 6 mėnesių. Ir jo mama yra sena, ir ikonose vaizduojama žilų plauko Elzbieta. Veidas panašus kaip Marijos, bet tik žilas plaukas. O tada mergelė Marija, kuri pradėjo kūdikį prieš daugiausiai 4 dienas. Išgirdo angelo žinę, pasakė tebūnie ir išskubiai iškeliavo į Idėjos Kaldino miestą ir atvyko ir kūdikiai jau susitinka. Tai mes turim 4 dienų zigota, jeigu mediciniškai, ir yra norima tą 4 dienų kūdikį ir vadinti kitą kartą mediciniškai, bet bažnyčia sako, nuo prasidėjimo momento ten jau yra gyvybė, ir ta gyvybė yra asmuo, ir asmens gyvybė saugotina ir neliečiama. Dar kartą patvirtina, kad jau 4 dienų kūdikis yra asmuo ir susitinka 2 asmenys, Jonas Krikštytojas ir Jėzus, dar būdami motinos iščiuose, nors skirtingame įsivystimo, fizinio įsivystinimo lygmenyje. Kupina šventosios dvasios, jį pasveikino ir tada sureagavo kūdikis. Tu labiausiai, iš kur man ta garbė, kad mano viešpaties motina aplanko mane, ir štai vos tik pasveikinimo garsas pasiekė tavo ausis, šoktelėjo iš džiaugsmo mano kūdikis. Iš kur man ta, kad mano viešpaties motina aplanko mane? Tai Elzbieta pasako Marijai, kas ji jau yra. Marija išgirsta užduotį iš angelo. Bet išaiškinimą išgirsta iš Elzbietos. Ne, buvo kupina šventosios dvasios, šventoji dvasia veikia ir per angelą, bet ir veikia per Elzbietą. Nuvykusi pas Elzbietą, Marija išgirsta, kas su ja jau atsitiko. Angelas pasako, kas atsitiks. Elzbieta pasako, kas jau atsitiko. Tu jau esi motina. Marija pas Elzbietą sužino, kad jau yra viešpaties motina. Ir kad iščiuose esantis kūdikis, Elzbieta pirmoji, kuri tą kūdikį pavadina viešpačio. reiškia Dievo, Dievo sūnumi. Ir čia, mėlyje, atsitinka ir mūsų susitikimuose, kad mes kito žmogaus žodžius išgirstame kaip pranašiškus arba apireiškiančius mums kartais mūsų užduotį, mūsų uždavinį gyvenime, mūsų misiją. Ir kodėl tu man tada tai pasakėjai? Tas žmogus net neatsimena, kad jis kažką pasakė. O mums kitą kartą tie žodžiai gali tapti mūsų gyvenimo apkrypties pasirinkimo ir tokie vat misijos žodžiai, pamatiniai žodžiai. Vėlgi gražinamos prie žodžių sakymo, prie sveikinimo, kuris gali pripildyti žmogaus širdį, elementariaus džiaugsmo pakilėti jį vadinasi čia. Ir lygiai taip pat žodžiai, kurie tinkamai ir laiku ir vietoj pasakyti, gali žmogui padėti susiorientuoti gyvenime arba atrasti kryptį. Aš žinau, kad buvo toks istorija laikraštyje, kai žmogus ėjo žudytis nuo tilto šokti ir pro šalyje žmogus jį tiesiog užkalbino. Ir tik užkalbino, matė, kad eina be nuotaikos, nosį nuleidęs, nebuvo užrašęs, kad aš einu dabar šokti nuo tilto. Bet kito žmogaus pastabumas, kad praeina pro šalį, kaip žemė pardavęs ir užkalbinimas, ir tas pokalbis buvo tas, kas išgelbėjo tą žmogų nuo jo sprendimo savižudybės. Vėlgi sugražina mus į budrumą, į dėmesingumą, į tai, kad nu, mes turime turėti ir jėgų, ir laiko pastebėti vieni kitus, ne tik prasilenkti ir pasiruošti, būti nusiteikę bendravimui, bendrystei, jeigu matom, kad tai reikalinga. Vienu atveju išdrįstam, kitu atveju neišdrįstam. Ypatingai reikia būti jautriem šventosios dvasios tokiam vedimui. Kartais mes turim tokį vidinį akstiną ar norą užkalbinti žmogų, kažką jam pasakyti. Ir tai yra atliepimas į šventosios dvasios tokį vidinį vadovavimą. Ir reikia jo pasinaudoti, nes tai Dievo balsas, tai dvasios balsas. Pasakymas, kad iš kur man ta garbė, kad mano viešpaties motina aplanko mane, viešpaties motina, Dievo motina, mes žinom, kad žodį kurijos arba viešpatė žydai naudojo vienodai su Jahvės įvardymu, jie nenorėjo sakyti Dievas, tai jie sakydavo Adonai, kurijos arba kaip nors kitaip, bet iš tiesų tai, kada panaudojamas tas titulas, turima mintyje žodis Dievas ir samprata yra dieviško asmens. Tai ta, ką Elzbieta pirmoji Luko evangelijoje pasako apie Mariją, bažnyčia pasako tik 431 metais Efezo susirinkime, Marijai pripažindami Dievo gimdytojos titulą. Tu esi Dievo motina, graikiškai Teotokos. Ir nemažai buvo vyskupų lazdų sulaužyta ir praskelta galvų tame susirinkime dėl šito titulo. Buvo vieni, kurie sakė, kad Marija verta šito titulo ir ji yra Dievo motina, o kiti sakė, tai yra erezija. Tai reiškia, kad Dievą tokį neapriepiamą amžiną ir visą kitą pagimdė žmogus, čia yra erezija ir ten mušėsi ir taip toliau. O bažnyčia išaiškino, Marija yra Dievo motina pagal jo žmogišką prigimtį. Bet kadangi, kai mes kalbame apie žmogų, nedalyjame jo į prigimtis, nesakom, dabar aš bendrauju su dieviška prigimtimi, o dabar aš bendrauju su Jėzaus žmogiška prigimtimi. Mes visada kalbame apie asmenį. Ir Jėzuje asmenyje jungiasi dvi prigimtis – dieviškoji ir žmogiškoji. Tai Marija yra Jėzaus motina pagal jo žmogiškai prigimtį. Bet mes taip nesakom. Mes sakom mama, Jėzaus mama. Mes kalbam apie visą asmenį. Todėl ir galim pasakyti, kad Marija yra Dievo motina, kai referuojam ne į prigimtį, o į asmenį, į tai, kas jį daro vieniu, į tai, kas yra aš arba jis arba tu. Ir šitą titulą bažnyčia nuo 431 metų švenčia sausio pirmą dieną. Yra Dievo gimdytojos iškilmė. Privaloma iškilmė, kurie bažnyčia varo mus į nuodėmę takdą taką. Nes jau sausio pirmą atgriūti į mišes ir atlikti pareigą privaloma labai labai sunku. Netgi Krekenavos bazilikoj šiais metais tą prievolę išpildysim dalyvaudami 31 dienos vakaro mišiuose, kurios, kadangi yra išvakarių vigilija, užsiskaito ir kaip sausio pirmosios mišios. Nes po nakties mišių dar tikėtis, kad ateisim, nu, gal ateitų kokie 3-4, nu, kogi jau čia neateisi. Bet vadinasi, klebonas labai nebenorėtų tose mišiuose būti, nes prieš tai irgi bus nemažai visokių kalėdinių mišių ir visa kita. Tai vat, sausio pirmoji Dievo gimdytojas iškilmė yra susijusi su Efezo susirinkimu 431 metai, Teotokos, ir su tuo titulu, kuris turi šventajame rašte pagrindą, tai yra Elzbietos žodžiai. Viešpaties motina, Dievo motina. Čia gavom truputį teologijos, kristologijos, kur iš tiesų teologijos mokslas yra vienas iš svarbiausių dalykų, bet studentai mokinasi ir klausia, tai kur mes kada nors tą panaudosim? Kartais pasinaudosim. Štai vos tik tavo pasveikinimo garsas pasiekė mano ausis. Šoktelė iš džiaugsmo kūdikės mano iščiuose. Iš džiaugsmo. Ir egzegetai sako, džiaugsmas yra tinkamas atsakas į Dievo pažado įsipildymą. Džiaugsmas yra tinkamas atsakas į Dievo pažado įsipildymą. Ir aš bandžiau labai aiškintis. Kaipgi jis atrodo tas džiaugsmas mumise, apie kokį džiaugsmą čia eina kalba. Ir iš tiesų, vat, gaudėtė sekmadienis buvo laimė, kad man nereikėjo sakyti pamokslą, general Vikaras gražiai tą pareigą perėmė ir atliko. Bet kai reikia kalbėti apie džiaugsmą bažnyčioje, yra labai sudėtingas dalykas. Nes linksmybė ir džiaugsmas nėra vienas ir tas pats. Būti linksmu, tai dar ne džiaugsmas. Tai gali būti džiaugsmo išraiška viena iš, bet ne. Kažkas, džiaugsmas yra kažkas daugiau. Ir tuo labiau, kad žodis, kuris čia naudojasi agalijasei, graikiškas, iš tiesų verčiasi ypatingas džiaugsmas, didelis džiaugsmas, pergalingas džiaugsmas, egzaltacija tiesiog, exaltation. Triumfuojantis džiaugsmas. Čia yra toks pergalės, didelės sėkmės džiaugsmas. Džiaugsmas, kurį labai sunku paslėpti. Ir pasižiūrėjau lietuvių kalboje, ką mes turim panašaus, yra žodis džiūgavimas. Yra žodis džiūgauti. Yra kažkoks labai aktyvus visą žmogų apimantis dalykas, džiūgavimas, negali paslėpti džiūgavimo. Aha. Ir kai Pranciškus kalba Evangelijai Gaudijum, kad krikščionise turi pasireikšti džiaugsmas, jis turi mentyti tą džiūgavimą. Mes turime būti nenustykstantis džiūgavimu, bet mes nesam tokie. Ir tada tai yra tarsi lakmuso popierėlis ir rodiklis, kad mes arba ne taip kažką suprantame apie tikėjimą, arba ne taip tą tikėjimą išgyvename, arba nesame patyrę to, kas tikėjime patirtina, kad taptų džiūgavimu. Atsakas į Dievo valią, į tikėjimo žodį turėtų būti džiūgavimas. Toks ne fejerverkai, ne kažkoks kitas dalykas. Bet emocija, kurios negali paslėpti ir kuri savotiškai yra provokuojanti ir užkrečianti. Tai jau katalikam kuo nors užkrėsti, tai sekasi tik vieno reikalo. Kenčiame. Aha, o jau po kančios, tai tada kažkada jau ir bus tas džiaugsmas, bet jau šitoj žemėj per daug. Aha. Vaikai ne visą nenuoladžių, jie daugiau negu mes suaugę džiugauja, nes juos labai maži dalykai pradžiugina ir suteikia jiems tą saugumą ir tą tokį atvirumą ir naujumo jausmą, o kuo labiau mes tampam suaugusiai, tuo daugiau čia mums viskas pažįstama ir mus jau nudžiuginti gali tik tai teleloto, žinai, 330 tūkstančių eurų, katytė nupirksiu maisto. Katytė be galo džiugauja dėl to. Bet šiaip vėlgi mūsų tikėjime yra progų šiek tiek tą džiaugsmą ir džiugavimą parodyti. Ir esame susidūrę su tokiu reiškiniu kaip šlovinimas. Gitaros ar muzika, skamba giesmės, yra toks pakilumas, yra toks giedrumas, kur turėtų šiek tiek mus iš tos kasdienybės stumtelėti į tokią egzaltaciją, į tokį pakilumą, atitrūkti šiek tiek. Tai mūsų liturgijoje tai yra vengtinas dalykas, nes mes, kaip, nu, gal mūsų natūroj, gal mūsų kultūroj, tas pa charizmatikus nueiname, tai pas juos atrodo ten, nu, kažkaip tai jie sugeba įsijūdinti. Nu, pas mus tai didžiausias džiugavimas yra Marija, Marija ir viskas to pasibaigė. Ir ta mūsų aleliuja, aš nekėjau, kur yra džiaugsmo šaukinys, nu mes jį nedžiugaudami su šio. Mūsų glorijos kitą kartą, nu, atrodo, kad sustatom viską į vietas, bet ten nėra, nėra ugnies ir nežinau, kaip tą ugnį įkurti, man atrodo, tai dėl, kad mes dar nesam atpažinę ir pajutę dvasios alsavimo arba nemokame liturgijoje dalyvauti visu kuo. Mes nedalyvaujam visų kūnų, visom savo emocijom, mes ateinam rezervuoti, mes stebime, mes žiūrime, mes vertiname, mes prisidedame, bet nepanyrame į liturgiją kaip tokį, nu, neišvengiamą ir liturgijoje yra ir kvapai, ir garsai, ir visa kita, bet mes dar to neišgyvenam. Truputį susikaustę ir visi džiaugiamės, kad matom tą ekraną, bet iš kitos pusės žinokit, kad ekranas mus irgi prilaiko ir stabdo. Mes manom, kad visą laiką mūsų ten turi būti dėmesys sutelktas, kad teisingai atsakytume arba teisingai tartume žodžius, ir tai gali būti išblaškimo liturgijoje priežastis. Išblaškimo. Tai va tas balansavimas, pusiausvėros išlaikimas tarp instrukcijos ir tarp akivaizdaus jau dalyvavimo, kada mes jau nebežiūrime į lapelį, nebežiūrime į tekstą, mes jau jis tiek jau mums yra įaugęs ir pažįstamas, todėl net ir giedojime yra sakoma, kad negalima dažnai keisti mišiuose naudojimų giesmių tekstų, nes bendruomenė turi išmokti juos mintinai. Ir kai išmoksta juos mintinai ir nebereikia žiūrėti į ekraną arba į tekstą, galima kitaip tuos žodžius išgyventi, kitaip juos išgėdoti, ištarti, kada jau jie tampa mūsų atminties ir savasties dalimi. Tai čia yra ta iššūkiai, kuriuos mes turime įeiti ir čia aišku ir nuo vadovo priklauso ir nuo visos liturgijos atvykimo. Liturgija turi būti kaip galima minimaliai mažiau judesio bereikalingo patarnauto išmirinėjimo iš vienos zakrastijos į kitą, kunigų įėjimo ten į klausyklą ir iš klausyklos, kaip aš darau ir taip toliau. Vienu žodžiu, kad kuo mažiau būtų trūkdžių dalyvauti visu kuo. Ir mes to siekiame ir prie to palengva, aš manau, kad prieisime, kad panirtume visų kūno, kaip sakant, galėtume dalyvauti. Ir vakar ekonominė aptarinėjo, kokie nuostabus yra Krekenavos bazilikos suolai. Niekur tokių patogių suolų nėra, kur galima neklupint klupėti. Nes buvo naujose bažnyčiose ir ten reikia arba tu sėdi, arba tu stovi, arba tu klupi. Ten neįmanoma kitaip. O čia neklupint klupi ir sėdi ir visa kita. Aš tokiam patogume visas mišes praleisčiau ir man atrodo, kad mano stuburui irgi labai patiktų. Bet realiai tai nėra nei klupėjimas, nei sėdėjimas, nei stovėjimas. Tai yra toks gogel-mogel kompromisas, kuriame vėlgi mūsų kūnas kitaip išgyvena tuos dalykus. Ir va prašau, sako tik jokių būdų nekeiskite solų, nes žmonės džiaugiasi be galo, tuose soluose šitaip, sako, galima atklupėti visas litanijas, visą kitą, ir kas ten nebuvę. Tai va, matote, nes suolai yra viduramžių išmislas, ir jo yra vakarų bažnyčios išmislas, nuėkite į ortodoksų bažnyčią, suolo reikės paieškoti kažkur kamputį prie sienos, koks zaslanėlis bus, bet ten daugiausiai niekas nesėdės. Nes iš vis nėra suolų, liturgijoje yra judesys. Stovi, stovi, klupi, klupi, judi, judi ir taip toliau nėra sėdėjimo. Bet pas mus yra kitas kraštutinumas, pas mus yra toks konformizmas pasidaręs, kad aš ateinu, užimu savo vietą ir aplinkui mane dalykai vyksta. Ne aš esu dalykuose, bet jie vyksta. Kažkas kažką skaito, kažkas kažką daro, kažkas kažką gėda ir buvo ilgas laikas, kada aš atlieku savo privačias maldas, atskaitau savo maldaknygę, jeigu turi akinius ir užteknai šviesų bažnyčioje ir su Dievu esu atsiskaitęs ir aš atbuvau šventas mišes. Atbuvau. Ar juose buvau, tai kitas dalykas. Reiškia, tas mūsų dalyvavimas liturgijoje ir liturginiam judesi, ir liturgijo, juk yra procesija, komunijos yra procesija, va, ateimas, mes ateinam prie Dievo stalo ir taip toliau. Tai va tokie visokie dalykai, tas konformizmas, kuris pas mus pasireiškia. Nes tie, kurie dabar va, penktadienį dalyvaujate mišiose su jaunimu, tai ten labai nedaug mes sėdime. Ir nes visą laiką tu esi judesyje, ateina laikas, tu turi eiti aplink altorių apstoti, tu turi, vadinasi, čia komuniją priimti, čia atsisėsti, čia atsiklaupti, čia kas nors kita. Ir kas šventoje žemėje keliavome, žinome, kad Dievo žodžio klausomasi sustojus prie ambonos, paskui perinama apsupamas altorius ir tada ten vyksta aukojimas, atnešamos aukos. Vienu žodžiu, visą laiką vyksta kažkokie tai ten judesiai ir taip, kad atsėdėjau mišes, tai kaip ir nelabai veikia. Prie televizorius galim jas atsėdėti. Bet jeigu noriu dalyvauti ir dalyvauti jose visų kūnų, tai ir kūnas gauna tam tikrą drausmę, ir kūnas gauna tam tikrą žinę, ir kūnas, ir ypač mūsų protas, turi išlikti budrus, ir jeigu jis išlieka budrus, tada vėlgi kitokios pasekmės. Tai čia šiandien mes to neįspręsim, bet žinokim, kad turim tą iššūkį. Marija tobula tikinčioji, kuri pasitikė ir pildo Dievo valią. Laiminga, tada sako. Laimingai tikėjusi Makarijos, palaiminta, jog įsipildys, kas viešpatės jai pasakyta. Ir Marijos įtikėjimas ir patikėjimas yra jos leidimas ir jos sutikimas tebūna man, kaip tu pasakėjai. Nieko nesuprantu iš to, ką tu man pasakėjai, bet tebūna man, kaip tu pasakėjai. Ir tada Elžbieta pasielgė panašiai kaip Marija. Tu labiausiai palaimta iš visų moterų palaimta, iš kur man ta garbė, kad mano viešpaties motina aplanko mane. Iš tiesų tai objektyviai arba iš šalies žiūrint, Elžbieta yra daugiau palaiminta duotuoju momentu, nes ji senyvame amžiuje susilaukė kūdikio, yra akivaizdžiai nėščia. Apie Mariją, tai mergelė 13 metų ir nėščia 4 dienas, tai čia, žinote, akivaizdžių įrodymų jokio čia palaiminimo nerasta, čia viskas tik žodžiai, Elžbieta, bet jinai ji pripažįsta kitos moters garbę ir išaukštinimą ir nusižemina, aš pati esu didžiuliame džiaugsme ir nuolankume to, ką viešpats daro mano gyvenime. Mane, seną moterį, dar pašaukė būti motina. Mes žinome, kad tas turi tam tikrų ir iššūkių, ir baimių, ir vadinasi vertinimo, ir kas čia atsitiko, ir kaip čia atsitiko, ir taip toliau. Ir Elžbieta nuolankiai priima savo situaciją ir pripažįsta Marijai tą didingumą ir iškilumą. Ir tada egzegetai sako, visi, kurie atpažįsta, kad dalyvauja Dievo plane, reaguoja nuolankiai ir nustebę. Kada mes suprantame, kad mūsų gyvenimas yra daugiau negu mūsų pačių planas arba mūsų pačių vizija, ir kad Dievas per mus daro savo darbus, nėra kito būdo tik atsakyti su nuostaba ir su nuolankumu. Elžbieta nesakė, man taip ir turėjo būti. Pagaliau Dievas jau padarė taip, kaip turėjo būti ir taip toliau. Ne, jinai, iš kur man ta garbė. Elžbieta ir Zacharijas, mes aiškinomės, yra kunigų ir pranašų giminė. Ir kunigų ir pranašų tikslas, sakykime, jų buvimo priežastis yra kas? Dievo pažadų įsipildymas. Taigi Elzbieta ir Zacharijas susitikę su Marija, kuri yra jau viešpaties motina, jie pažįsta jų kunigiško ir pranašiško luomo giminės to egzistavimo buvimo įsipildymą. Marija įskuba pas giminaitę Elzbietą, išgirdusi per angelą apie jos stebuklingą neštumą, įsitikinti, kad tai, kam ji pasakė fiat, taipogi yra Dievo darbas. Vėlgi sako, ne patikrinti, o pasidalinti angelo apsilankimo patirtimi. Čia man patiko šitas toks interpretacija. Nu, pas kurį čia buvo paskutinį kartą angelas apsilankęs, prisipažinkite. Aha. Tai yra tam tikru atžvilgiu labai unikali patirtis. Ir kai ta patirtis ištinka žmogų, pas ką eiti apie ją papasakoti, kad nenusiųstų tavęs į vasaros gatvę. Žinote, yra tam tikrų patirčių, kur mes nežinom, pas ką galime eiti pasidalinti, ir geriausia eiti pasidalinti pas tą, kur manom, kad irgi panašią patirtį turėjo. Taigi, Marija eina pas savo giminaitę Elzbietą, kur girdėjo iš angelo, kad pas ją irgi įvyko stebuklingi dalykai, ir tai, ką aš girdėjau, irgi yra stebuklinga, tai mes kaip nors tikriausiai be paniekos, be kitų kažkokio tai pasityčiojimo galėsime apkalbėti, pasidalinti, pabendrauti dėl tos patirties. Ir tada aš tokį klausimą įsirašiau. Ar mes galime dalintis tikėjimo patirtimis ir išvalgomis vieni su kitais? Lengvai? Su bet kuo? Bet kada? Ne. Ir tai vėl sugražina, kad kai pradedėti tikėjimo keliu, Dievo žodis ir dvasia pradeda tam tikrus dalykus tavyje daryti, tavo mintise, tavo planuose, tavo patirtise, ir gal norėtum, kad sutuoktinis ar kažkas tave suprastų, bet jeigu jie tokių patirčių neturi, sakys, kas tau pasidarė, žinai. Nustok čia durnavoti ir šnekėti nesąmonės ir visa kita, ir supranti, kad čia nėra ta žmogus, su kuriuo aš galiu saugiai apie tai pasišnekėti. Man reikia ieškoti žmogaus bendraminčio, galbūt švento rašto studijų dalyvio, galbūt kito tikinčio, galbūt kunigo kažkokio pasitarimo pokalbio, kad aš galėčiau pasipasakoti, kas man jie dabar vyksta net pažįstamai nauja ir kitaip. Ir dažniausiai tas naujumas mus išgąsdina. Nauji dalykai mus išgąsdina ir mes nebežinom, ar čia yra normalu, ar čia jau kažkas nebenormalu, ar aš jau baigiu nuo proto nušokti, nes jeigu pasakysiu, kas su manim darosi, kitam žmogui jisai gal taip ir sureaguos. Sakys, tau jau čia jau smegenis išplautos vadinasi ir visa kita. Nu, tuo metu mes kalbam šventojo rašto metu. Ar šventas raštas turi tokių pavyzdžių? Tikrai ne vieną ir ne du. Angelas apreiškė Juozapui, kad nebijok parsivesti savo žmonos. Tai va tas kažkoks tai Dievo balso apsireiškimas ir kalbėjimas, nu, ir pranašam kalbėjimas, ir per pranašus buvo įprasta. Juk mes sakėme, kad Jėzus Kristus yra galutinis ir akivaizdus Dievo žodis. Jis tampa žodžio agentu. Iki Jėzaus Kristaus Dievas kalbėjo per pranašus, per angelus, per kažką kitą, o galiausiai jis prabilo per savo sūnų. Ir va čia va tas yra, kodėl sumažėjo tų kitų kalbėjimo būdų, nes Dievas jau prabilo galutinai ir neatšaukiamai per savo sūnų ir atmesti Jėzų ir jo žodžius ir atmesti patį Dievą. Nes Dievas nebekalba kaip nors kitaip ir jeigu kalba Marija apsireiškia, tai jinai irgi kalba ne kažkokią savo evangeliją paskelbė, bet atleiskit, mano sūnus užmiršo jums pasakyti labai svarbų dalyką. Tai jeigu Marijos žinioje girdime taip, tai sakykime, eik šalin šetone, nes bažnyčia yra pasakiusi, kad nėra kito apreiškimo. Ir Marijos apreiškimai irgi yra tikrinami pagal žinę, pagal žinios turinį. Jeigu tai yra evangelijų papildymas, tai tada tokie apreiškimai iš karto nurašo. O jeigu tai yra evangelijos išpildymas, tada jau einama kalbama apie pripažinimą to apreiškimo. Pokalbės su Dievu yra trilogijos ir visa kita ir taip toliau. Ten yra ne katalikų, ten yra protestantų ir dažniausiai tos patirtis yra tokio vidinio pokalbio su savoju aš ir tas savasis aš gali būti Dievo balsas, bet gali būti ir tik aš. Mes kada vedam vidinį monologą, silijokvė, Augustinas tą yra, Platonas naudojas, Sokratas vidinį pokalbį su savim. Ir vieni tuos pokalbius mano, kad ta patirtis, kurią jie perfiltravo arba tos įžvalgas, kur gavo, yra verta kitiem išgirsti ir kada jie girdi vidinį balsą, kad nenusigastų, kad suprastų, jog čia yra normalus dalykas. Bet katalikiško literatūroje nėra tiek daug tokių knygų, kur yra vidinio pokalbio su Dievu. Čia daugiau yra protestantiškoji tokia tradicija. Ir jeigu jums padeda susikalbėti, tai gerai skaitykite, o šiaip tai ten gal daugiau likime prie pačio žodžio ir kaip ta žodis prabyla ir sujaukia ir suerzina mūsų minčių pasaulį. Bet tas sąžinės tyrimas ir įsiklausimas į vidinį balsą ir, kaip aš sakiau, į tuos šventosios dvasios akstinus. Iš tiesų Dievas veikia ir labai ramiai ir yra tokių situacijų, kur padaryk, pasakyk, nueik ir taip toliau ir mes nepaklausom ir paskui gailimės ir kažkodėl jaučiame tokią nedidelę kaltę arba ta kaltė gali būti hiperbolizuota, tada jau yra jautrios sąžinės, kurią reikia gydyti atvejais arba kitą kartą negydyti, bet jaučiame tokią kaltę, nesuveikiam. Nepadarėm, nepasakėm arba dar kažką. Tai vėlgi tas budravimas, budėkinė, nes nežinote dienos, ne valandos, kuo mažiau gyventi automatiško tokio gyvenimo, kur mes tiesiog einame per įprastą jausmų rutiną ir nebesuvokime, kas ir kaip vyksta. Kuriame angelas Gabrielius padiktuoja, kad Jėzus nėra Dievo sūnus, yra tik vienas iš pranašų, ir Korane yra ir Marija minima mergelė, Jėzaus motina, ir ko islamas gerbė Jėzų ir Mariją, bet ne kaip Jėzų dieviškai asmenį, o kaip vieną iš iškilių pranašų, bet ne tokį iškilų kaip Mohametas, nes tikrasis apreiškimas islame yra ne Jėzui Kristui ir per Jėzų Kristų duotas, bet per pranašą Mohametą ir Koraną. Tai ir tai 500 metai pavėluotas dalykas nuo Jėzaus laikų. Tai va tuo atveju mes ir liekam kritiški islamui, kad ta tradicija, kur jie vadina Abraomo dievas, Izaoko dievas, kur susiję su Senuoju Testamentu iki Jėzaus, mes sakom, kad dalinamės viena ta pačia monoteistinio dievo tradicija. Tai yra žydų tikėjimas, krikščionių tikėjimas ir islamas išpažįstame vieną vienintelį dievą. Tačiau jis save apreiškė. Ir žydose niekaip kitaip neapreiškė tik kaip vienas dievas ir žydai nepripažįsta jokios trejybės asmenų, tai jam reiškia trys dievai ir tada pažeidžia, užtat ir nepriėmė Jėzaus ir prikalė prie kryžiaus ir taip toliau, o tada islamas nepripažįsta, kad Jėzus yra dievo sūnus. Pas juos dievo sūnus yra Mahometas, bet jisai yra dievo sūnus ne pagal dievišką prigimtį, o tarsi įsivaikintas dvasios jėga ir gale ir tada paimtas į dangų. Tai vat, kodėl mes liekam kritiški, nes tokiu būdu išduodame savo centrinę tikėjimo tiesą, kad Jėzus yra žmogumi tapęs Dievas, kuris savo kančia mirtimi mums apreiškė Dievo valią ir kartu atvėrė santykio, amžino santykio su juo galimybę. O visa kita jau yra tada vėlesnės interpretacijos. Toliau, Marija, Dievo žodžio mokinystės puikiausias pavyzdys. Mes žinome kitoj vietoje, dabar aš jau taip greit neberadau. Kafarnaume, Marija ir pusbroliai nori pamatyti Jėzų, jis sinagogai kalba ir tada Jėzui praneša, tavo motina ir tavo broliai laukia nori tave pamatyti. Ir Jėzus atsako, kas yra mano motina ir mano broliai? Kiekvienas, kuris vykdo mano dangiškojo tėvo valį, yra man ir brolis, ir sesuo, ir motina. Vykdo dangiškojo tėvo valį, dangiškojo tėvo norą, dangiškojo tėvo žodį, kuris yra kas? Jėzus, kuris seka manimi, kuris klauso mano žodžių. Ir mes sako, Marija yra pirmoji, ir tobuliausia Jėzaus mokiniai, Dievo žodžio klausytoja ir jo vykdytoja. Dabar kaip ankstyvieji egzegetai bažnyčios tėvai sako, Marija pradėjo kūdikį per ausį. Tu būsi Dievo sūnaus motina. Toliau jinai svarstė tuos dalykus savo širdyje. Aha. Tai, ką jį išgirdo, išgirdusi šiuos žodžius, jis sumišo ir galvojo savo, ką reiškia toks sveikinimas. Ir mes vėliau iš Luko žinome, kad Marija svarstė visus tuos žodžius savo širdyje. Ji turėjo tokią savybę apsvarstyti juos savo širdyje. Tai turi iš ausies, iš širdį ir galiausiai Marija pasako, tebūna man, kaip tu pasakei. Ir kai pasakė tuos tą savo sutikimą, tai tapo įščių dalimi, tai tapo kūnu. Tai, kas dvasinio, tapo kūniška. Ir vėlgi, o kaip kitaip tikėjimo gyvenimas tampa kūnu? Išgirstame žodį, tą žodį svarstom, nešiojame savo širdyje, kariaujam su tuo žodžiu, atmetinėjam tą žodį, ginčiamės, nekreipiam dėmesio, visa kita, bet kažkuriuo momentu vienam ar kitam naujam teiginiui iš šventų rašto išgirstam, sužinotam, pasakome taip, tebūnie taip. Ir taip perkeičia mūsų gyvenimo tam tikrą elgseną, galbūt tam tikrus įpročius pradeda keisti. Taigi Dievo žodis tampa kūnu. Tikėjimas tampa gyvenimu. Ir jeigu netampa gyvenimu, yra smalsavimas, yra tam tikros žinios, bet kol nepasiryštam, kad tai taptų gyvenimo dalimi, netampa gyvenimu, netampa iščiomis. Ir kalbame apie šiais metais apie gailestingumą, taip? Gailestingumo metai, gailestingumo visokie dalykai, gailestingumo tema ir mes jau anksčiau esam kalbėję, kad žodis gailestingumas hebrajiškai yra kilęs iš žodžio iščios. Žodis gailestingumas reiškia artumą, kuris yra iščių artumas. Ir šitas gailestingumas tampa kūno, arba gailestingumas įšiuose tampa kūnu per artimo meilės darbus kūno ir sielai, kam ir kviečia popiežius Pranciškus, kad būkite gailestingi, kaip jūsų tėvas yra gailestingas. Tai būti gailestingu reiškia, kad tėvo žodžiai, tėvo pažadai, Jėzaus Kristaus žodis, jo pažadai, taptų gyvenimu pirmiausia mano, o tada kitų atpažįstamų mano gyvenime. Tai nėra proto procesas vien. Vėl turi dalyvauti visas žmogus ir turime subrandinti iščių vaisių. Vaisius išeina iš iščių, tarsi subrendęs, pribrendęs. Iščios iš tamsos į šviesą, iš neregimo į regimą. Kaip kad Dievo žodžio sėkla pasodinta žemės tamsoje, po kurio laiko, atėjus laikui, išeina į viešumą ir tampa matomu daigu ir galiausiai duoda vaisių. Vaisius iščiuose subręsta ir mus brandina dvasinės iščios, tai yra bažnyčia. Mums reikia bažnyčios, nes tai yra erdvė, kurioje mes bręstame, subręstame. Mokomės gailestingumo. Patiriame gailestingumą, mokomės gailestingumo ir vieną dieną pagaliau, gal po 60 gyvenimo metų, gal po 80, išeini ir padarai vieną gailestingą darbą. Ir tai reiškia, pagaliau iš tų iščių išėjome ir duodame jau vaisių. Kada tai įvyks, nežinome. Kaip tai įvyks, nežinome. Bet kai jau tai pradeda vykti mumise, mes irgi nežinosime tol, kol kažkas nepasakys apie mus. Ir tada beliks tik su Elžbieta pasakyti, arba Marija, iš kur man ta garbė, kad mano viešpatės motina aplankė mano sielą, garbina viešpatį mano dvasia. Dori žmonės, gailestingi žmonės, nežino to apie save. Tol, kol mes jiem nepasakom. Tai yra perkeista tarsi jų prigimtis, tai tampa motina Teresė, kada pasakai, kad tu esi labai gailestinga ir artima, išskirtinė artima mylinti, nesupranta, apie ką mes kalbam. Nes tai yra ne nuolankiam ir gailestingam ir dorybingam žmoguje, tai yra, jis nežino to apie save. Jam kiti tai pasako, kad tu skiriesi nuo visų kitų žmonių. Kodėl tu taip elgiesi ir ta žmogus nesupranta klausimo? Kaip tai galima? Galima kaip nors kitaip elgtis? Ir mes tada sakom, galima, o jis arba jį negali. Tai kai mes subrandina, va tas gailestingumas, kai atsiranda mumise tokie dorybingumo, dorybių įpročiai, jie nėra kaip, va, aš dabar jau pasiekiau tą dorybę ir dabar jau aš žinau ir nešu kaip transparantą, ir kad visi kiti žinotų. Ne, kai aš pasiekiu tą dorybę, aš net nežinau, niekada pasiekiau. Ir tai galiausiai pradeda veikti manyje. Ir čia vėl, mėlyje, yra bendradarbiavimas su Dievo malone. Dieve, daryk su manim, ką nori. Pranciškaus malda, padaryk mane taikos įrankio. Ten, kur siaučia neapykanta, leisk man visą kitą. Daryk su manim, ką nori. Ir tada nuolankus ir nustebė, kai jis iš tiesų tą pradeda daryti. Psalmė 139, 1 ir 13 eilutė.
Viešpatie, ištyrei mane ir pažįsti, žinai, kada atsisėdu ir kada atsistoju. Iš tolo supranti mano mintis, stebi mano žingsnius ir mano poilsį. Pažįsti visus mano kelius, juk tu sukūrei mano širdį, numezgiai mane motinos iščiose. Mhm.
Ir tada Izaijo 49 skyrius 15 eilutė.
Ar gali moteris užmiršti savo mažylį
būti nešvelni savo išių sūnui. Net jeigu jį ir užmirštų, aš tavęs niekad neužmiršiu.
Štai aš įrėžiau to vardą savo rankos delne. Taigi Viešpats mus jau nuo įščių pažįsta, net jei motina mus užmirštų, ar kaip nors kitaip su mumis pasielgtų, Dievas neužmiršta. Kodėl? Kas yra Dievas? Koks yra jo vardas? Aš esu. Ką tai reiškia, jeigu tai yra veiksmažodis? Būti. Tai pašauktas į buvimą nuo prasidėjimo momento. Bet kas, kas yra, yra tik Dieve ir tik dėl Dievo. Ir tiek ir taip, kiek jis palaiko. Būti reiškia būti, dalyvauti Dieve. Būti, negalima būti atskirai nuo Dievo. Nebūti su Dievu, nesieti su savimi. Galima kažkaip tai bandyti neigti tą arba priešintis tam. Ir mes sakom, savižudybė yra didžiulė nuodėmė, jeigu sąmoningai padaryta, nes tai yra spjūvis į Dievo įveidę sakymas, kad buvimas yra klaida. Būti yra klaida. Ir aš tą klaidą su savo laisvė ištaisysiu. Ir savižudybė yra viso žmogaus laisvės, kur yra labai ribota, visiškas sunaudojimas. Bet sunaudojimas prieš Dievą kaip deklaracija. Pareiškiant, ne, aš nenoriu būti, yra klaida. Šitas vėl grįžtam prie šalom Marijos sveikinimo, taika, ramybė, darna, tvarka. Ir tada mes popiežiaus Pranciškaus paskutinę encikliką Laudato Si skaitome, būtent apie tos darnos su Dievu, su savimi, su gamta, su kitais atstatymu, kad mes turime jo siekti ir tos pusiausvyros ir turim tą darną palaikyti ir dėl jos stengtis. Dar keletą čia dalykų. Atgal prie tekstų grįžtam. O pati Elzbieta pasidarė kupina šventosios dvasios. Ji balsiai sušuko. Ir balsiai reiškia, nu, ji viduje kalbėjo, tarsi būtų lauke. Taip, egzegeta išverčia. Balsiai reiškia, aiškiai reiškia, be jokių ten pašnibždėjimų arba dar ko nors, norėjo, kad visi išgirstų. Kad visi išgirstų, ne tik Marija, bet kad visi aplinkui išgirstų. Ir tai yra pranašiškas balsas. Ir tame pranašiškame balse jinai pasako, tu labiausiai palaimintas tavo iščių vaisius. Ir kai mes sakom, sveika Marija, malonės pilnoji Viešpats su tavim, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo iščių vaisius Jėzus. Labai blogai, kad mes atsisakėm to ir biskupai ir dabar dar ginčiasi, gali būt, kad sugražins šitą pasakymą. Nes Aliulio ten buvo toks vertimas 60-ais metais. 68, kad pasilikti prie tavo sūnus Jėzus, tavo iščių vaisius Jėzus, kad tai vis dėlto yra svarbu. Ir tada vėl grįžtam prie dar kitą žodį, tu labiausiai palaiminta. Ir tą žodį, tai nėra makarijos žodis. Nors atrodo laiminga, palaiminta skamba tas pats, iš tiesų yra kitas žodis eulogėjo, graiškiškas, kuris verčiasi išgirta, tu labiausiai, geriausiai kalbama apie, geriausiai apie tave kalba, geriausiai tave atsiliepia, tu išgirta tarp moterų, tu esi išaukštinta, tu esi... Bet šitas žodis, ne kaip makarijos, bet garso prasme. Ir dabar vėl įdomiausia bus vieta, tikriausiai vėl šito teksto, tai pradžios knyga, 25 skyrius, 22 26 eilutės.
Bet kūdikiai taip grūmėsi vienas su kitu, jos iščiose, kad ji prasitarė, jei taip, tai kam aš dar gyvenu? Tad ji nuėjo viešpaties pasiteirauti. O viešpats atsakė jai, dvi gentys yra tavo iščiose, dvi atskiros tautos kils iš tavęs, bet viena tauta bus stipresnė už kitą, vyresnioji tarnaus jaunesniai. Atėjus metui gimdyti, paaiškėjo, kad jos iščiose buvo dviniai. Pirmasis buvo rusvas, o visas jo kūnas tarsi plaukuotas kraistė. Užtat jie pavadino jį Ezavu. Po to išėjo jo brolis, laikydamasis ranka Ezavo kulno. Užtat jie pavadino jį Jokūbu. Izaokas buvo 60, kai jiedu gimė.
Egzegetai nukreipė, kad susitiko dvi motinos ir susitiko du kūdikiai iščiuose. Ir susitikimas atkartoja pradžios knygos tų dviejų kūdikių susitikimą, bet pradžios knygo jie tarp savęs kariauja, jie iščiuose grumėsi. Jie aiškinasi, kuris yra pranašesnis. Bet kai susitinka du kūdikiai Marijos ir Elspietos iščiuose, to grumimosi nelieka. Tas, kuris yra netgi įsivystymo ir amžių vyresnis, pripažįsta kito didingumą, pasveikindamas jį džiaugsmu. Ir mes girdime, vėliau Jonas Krikštytojas ateina pas jį jo mokiniai ir sako, tas Jėzus, kurį tu vadinasi ten pakrikštė, jisai dabar krikštė vandeniu ir paskui jį eina minios ir Jonas, sako, mano populiarumą, žinai, nublanko. Ne, jis sako, jaunikio draugas yra tas, kuris džiaugiasi šalia jo sėkme. Ir man skirta mažėti, o jam skirta aukti. Jonas yra tas, kuris džiaugiasi Jėzaus sėkme, pripažįsta jo didingumą. Ir ikonose yra vaizduojama, susitinka dvi, kaip sakiau, dvi moteris, Elzbieta, žilais plaukais, Marija, ir tada rodoma tokie ovalai, kurie mene ovalas reiškia iščias, ir tose iščiose du kūdikiai suaugę. Jonas krikštytės, klūpintis ir Jėzus laiminantis, stovintis ir laiminantis Joną. Vėlgi sakiau, prisiminkite Dovido tą šokinėjimą prieš sandoro skrynę, ateimą į Jeruzalę, į Judėją. Tai Marijos ir Elzbietos gyvenimo laiku sandoro skrynio šventykloje nebebuvo. Buvo švenčių švenčiausia vieta, už kurios kunigas kartą metuose įėjęs aukodavo smilkalus, bet kai romėnai užėmė šventyklą ir įsiveržė į švenčių švenčiausią, nustebo, ten nieko neradė. Jie tikėjosi rasti kokį nors Izraelio dievo stabą, kokį nors daiktą ar ką nors, nieko nerado, net sandoros skrynios ten nebuvo. Ir sakė, kokį čia dievą jūs garbinate. Egzegetai sako, kad Marijos ir Elzbietos susitikimas atkartoja Izraelio istoriją. Marija jau neša Jėzų savo iščiuose. Ateina į Judėjos miestą, prie Jeruzalės, ateina į tą teritoriją, kuri yra žydams labai svarbi. Ir taip kaip šokinėjo Dovidas prieš skrynę, taip Jonas šoka prieš šoktelį iš džiaugsmo prieš kūdikėlį Jėzų, prieš tą sandorą, prieš tą Dievo artumo ženklą, pažado įsipildymo ženklą, kuris dabar ateina mergelėje Marijoje, mergelės Marijos iščiose. Užtat Marija yra sandoros skrynė, aušros vartai. Mes sakom, visi tie Izraelio pavyzdžiai sandoros skrynė tu esi. Bet tai ar Marija skrynė? Ne, o psalmėje gėdam. Aušros vartai ir taip toliau tie šventojo rašto Dovido bokštas, balčiausiasis bokštas, tas karališkumas, išskirtinumas ir visi šitie epitetai yra išrinktosios tautos simboliai. Dievo artumo ir išrinkimo šitos tautos ženklai. Mums todėl yra labai brangi Marija, kad ji yra Dievo pažadų įsipildymo įrankis. Nes tikrosios gailestingumo durys yra Marija. Tikrosios gailestingumo durys. Ir labai gražu, kad mūsų bazilika irgi parinko būti tomis gailestingumo durimis. Ir 15. Kalbėjome tą maldą, popiežiaus intenciją, kad gautume atlaidus, bet nebuvo būtina įeiti pro duris 15. Pas mus kiekvieną 15 dėl mergelės Marijos atlaidų nuopilnų galima pelnyti visuotinius atlaidus. Ar būtų durys, ar nebūtų durys. Bet kurią dieną metuose atvykęs kartą į baziliką su intencija pasimelsti gauni visuotinius atlaidus. Yra tiek begaliniai daug progų juos gauti, o dabar padarė, kiekvieną dieną gali gauti. Kiekvieną dieną gali gauti tas visuotinius atlaidus. Tai čia,
o tas pats žmogus gali?
Tas pats žmogus gali kartą dienoje gauti visuotinius atlaidus. Sąlygos yra, nereikia kiekvieną dieną atlikti išpažintį.
Ne, bet reikia pasimelsti, prisveika. Nuėjus į mišęs, dar turi atkalbėti.
Ne, viso, taigi yra paskelbta klebono laikraštėlėje, kad visose mišiose visus metus bus prieš palaiminimą meldžiamas iš švento tėvo intencijomis. Ar žinai, ar nežinai, tiesiog bus tas automatiškai padaryta, nes popiežius nori, kad kuo daugiau žmonių pasinaudotų tuo. Ir, pavyzdžiui, šiandien buvo laidotuvės, ėjo žmonės iš pažinties. Jie visiškai nesijo nieko nebuvo girdėję nei apie gailestingumo duris, nei apie gailestingumą, bet gale mišių aš sukalbėjau tas maldas ir pasakiau, kad jūs gaunat visuotinius atlaidus, kuriuos galit panaudoti gyviesiems arba mirusiems. Ir jeigu jie aukojo už mirusią Velionę Genovaitę, tai ji gavo visuotinius atlaidus savo artimųjų, kurie laidotuvėse atliko išpažinti, priėmė komuniją. Tai visa tai automatiškai veiks visus metus. Nes jeigu manęs paklaustumėte iki galo, kas čia per reiškinys yra tie atlaidai, aš jums negalėčiau pasakyti. Aš šitoj vietoj pasitikiu bažnyčią, kad jis žino, jog to reikia, jog tai yra gerai, tai kažkaip mums padeda ir ne tik mums, bet ir pasirodo ir gyviesiams, ir mirusiems. Ir valio šalinti visas kliūtis, kad žmonės galėtų pasinaudoti tomis. Juk virš durų tyčiom užrašėm sąlygas, kad žmonės įėję pro pasiskaitę sakytų, kas čia dabar per, ką čia dabar reikia padaryti, o kad atvyks begalė žmonių visuotinių atlaidų, jūs žinot, kas tas yra? Važiuoju į Krekenavą, nes gausiu visuotinius atlaidus. Nu, jeigu aš tokį žmogų sutikčiau, tai iš ko tai išvirščiau, iš nuostabos. Aš važiuoju pas Mariją pasimelsti, patirti malonių, patirti jos užtarimo, ir jeigu ten galima dar kažką gauti, dvasinio, tai valio, kaip aš sakiau, pilnom kišenėm, vos be išėjome iš bazilikos sekmadienį, nes buvo pilnos kišenės atlaidų. Tai va, tai gal sakyčiau ir tiek. Toks vat gražus tekstas, kuris, man atrodo, kad labiausiai ir svarbiausiai tai yra laimingai tikėjusi, kad įsipildys, kas viešpaties jai pasakyta. Ir mes esam žodžio klausytojai, ir mes renkamės išgirsti žodį. Ir tas žodis turi turi jėgą ir galę pasiekęs mūsų širdį, pasiekti ir mūsų iščias, tai yra tapti mūsų gyvenimo dalimi, tapti kūnu. Ir jeigu tą pažįstame vyksmą savyje, nenusigaskime. Tai yra tai, kas iš tiesų ir turėtų su žodžiu atsitikti. Jis iš pradžių apsigyvena tamsoje mūsų širdies, mūsų sielos, mūsų gyvenimo, bet atėjus laikui gali išeiti į šviesą ir tapti šviesa kitiems. Ir tada mumėse bus džiaugsmas, kurio negalėsim paslėpti, bus ramybė ir taika, kurią negalėsim nesidalinti, ir turėsime dvasios jėgą, kuri iš tiesų veiks kitus, kada mes su jais bendrausime. Bet mes nieko apie tai daug nežinosime ir nejausime, nes tai mums atrodys labai antroji mūsų tarsi prigimtis, antroji mūsų natūra. Ir šitas mūsų išnešiojimas Dievo žodžio vyksta bažnyčioje ir vėlgi vyksta liturgijoje, kurioje kviečiame dalyvauti visų kūno, visų kuo, kas mes esame. Ir tada tas gailestingumas, kuris per mus ir mumise pasireiškia, yra ne tikslas, o pasiekmė. Jeigu sieksime to kaip tikslo, norime vat gailestingumo darbų ir tada Dievui, žinai, pateikiam sąrašą, kiek mes čia pridarėm ir kiek jis čia mums turi būti skolingas, tai čia yra neteisingas mąstymas. Gailestingumas mumise reikšis kaip pasiekmė. Ir tada, pavyzdžiui, ten aš tai jokiausia, kai kunigų susirinkime, tai pristatė, žinote, yra ligonį aplankyti ir numirėlį palaidoti. Tai dar galvoji, ligonį aplankyti dar gerai, čia gali dar tų pliusų prisirinkti. Bet kaip čia dabar atrodo tas numirėlio palaidimas? Gi seniūnija yra tam. Tai palaidė seniūnija, ten yra visi pinigai ir visa kita. Ir niekam čia nereikia rūpintis. Bet yra dar šalių ir buvo laikas, kada, nu, ar maro, ar epidemijos, ar karo metu, tiesiog nėra kam laidot numirėliu. Ir tada numirėlį palaidoti buvo gailestingumo darbas. Kad šunis neįstų jo, arba ten dar kažkokie dalykai neįrtų. Ir buvo netgi kūrimos specialios brolijos, draugijos, kurios tuo metu įrūpinosi, rinko lavonos iš gatvių, iš namų, ir kaip artimo meilės darbą laidojo, rizikuodami patys susikrėsti arba patys susirgti, nes žinom, kokia higiena. Tai vėlgi, kad pas mus nėra to reiškinio, nereiškia, kad pasaulyje nėra vietų, kur nereikia laidoti numirėliu, vėlgi mes sakome, kad nu, tai jeigu vėlgi kaimynas, tai rask laiko, palidėk, pasimelks ten visą kitą, nebent gyvenai narvelėje, kur nesisveikinote ir tada ar numirė, ar nenumirė ten, nu, sakau, miestas turi savų privalumų, kaip ir kaimas. O jeigu kalbėtume apie trūkumus, tai turi ir tų. Ir viena ir kita. Taip, gyvename tokie tikrovėje, kuri dar nėra pasiekusi tobulą šalom, ramybę ir tikime, kad Dievo žodžio pažadas ramybė geros valios žmonėm, juk šitą himną gėdame kalėdose, tai yra kalėdinis himnas. Garbi Dievo aukštybės, jo žemė ramybė geros valios žmonėms. Ir angelai gėda tą giesmę ir piemenėliai girdi kalėdų naktį. Tas kūdikėlis, kuris gimė, iš tiesų yra pasaulio ir mūsų tikroji ramybė, tikroji darna sugražina į tai. Bet sugražina vėlgi ugnimi, tiesos ugnimi, žodžio ugnimi. Ugnimi ne, kuri pirmiausia svilina mums padus, kaip jau ten svilins laikų pabaigoje, pragaro ugnis, bet ta ugnimi, kuri išgrynina, iš apvalomus nuo mūsų netikrų motyvų, nuo mūsų netikrų dievų, nuo mūsų netikrų troškimų, stabų, įsivaizdavimų, Dievo žodžio, arba kitaip tiesos ugnis. Ir Jėzus sako, aš atėjau išžiebti žemėje ugnies ir taip norėčiau, kad jinai liepsnotų. Tai čia ne laužų raganom deginti Jėzus atėjo. Jis atėjo įžiebti tiesos ir žodžio ugnies, kuri išvaduotų, išgrynintų mus iš mūsų melų, iš mūsų tam tikrų iliuzijų, įsivaizdavimo, kas yra laimingas žmogaus gyvenimas, kokiais būdais ir kokia kaina ta laimė pasiekiama. Ta, ką mes iš tiesų ir jaučiame, kad yra labai nemažai daug melo ir netiesos. Ir tą tiesą sužinome, va taip, va palaipsniui ir kur nenorim sužinoti, tai ir vengiame. Man atrodo, kad yra žmonių, kurie labai sąmoningai vengia tiesos, nes tada turės ką nors jos akivaizdu daryti. Tai ir sako, aš neinu į bažnyčią, nes darbdru ką nors išgirsiu ir pasikeis mano gyvenimas. Tai kaip tada bus, apsaugok Dievę. Tai aš tokius žmonės perspėju, kad tai yra saugu, nenorint nieko keisti gyvenime, neiti į bažnyčią. Tai aš nereiškia, kad Dievas nesuras arba nenustoja ieškoti arba kaip nors kitaip kvietęs ir gundęs. Vėlgi, yra labai svarbu, kad bažnyčiai, kurią mes ateinam, ar bažnyčiai, kurią mes esam pakviečiami, tikrai būtų tos iščios, kurios mus brandina, dvasinės iščios. Ne muziejus, ne parodų vieta, ne vadinasi atsisėdom labai patogiai ir laukiam, kol čia spektaklis baigsis, nes teigiamai veikiamos, taip raminančiai ir dar kaip nors, kaip mamos vaikų, kur lanko dabar sakramentam, atrado, kad pasirodo bažnyčiai buvimas iš tiesų raminančiai veikia. Sako, tiek to bėgimo, tiek to užimtumo ir iš pradžių taip erzinomės, čia laiko gaišimas, kiek aš įskalbčiau, kiek aš apsiūčiau, kiek aš nuravėčiau, kiek aš padaryčiau. O paskui, sako, jau pradedam po mėnesio dviejų aptikti, kad iš tiesų tai yra kokybiškas laikas, kad gali atsikvėpti ir neprarandi jėgų ir gyvenimo, bet kaip tik įgauni daugiau jėgų ir daugiau tokio entuzijazmo. Tai labai yra svarbu, kad mum kaip tikėjimo bendruomeniai, kad tos sekmadienio mišios arba mūsų bažnyčia būtų ta vieta, kur žmonės pajunta, kad jie gali atsiverti ir kad tai yra, kaip mūsų misijoje įrašyta, mokinystės vieta, mokinystės. Tai reiškia, kad čia kažkas aktyviai ir labai sąmoningai vykdoma, o ne tik tai, vadinasi, daromi judesiai dėl judesių, bet iš tiesų labai sąmoningai ir apgalvotai vykdoma ir ta liturgija, ir žodžio skelbimas, ir giedojimas, ir giesmių tų teksto parinkimas, ir tam tikrų liturginių veiksmų darimas. Juk pastebėjot, ne kasdien smilkoma. Ne kiekvieną sekmadienį šlakstumą. Nėra taip, kaip žinai, atėjai sumą N metų, ar tai Velykos, ar Kalėdos, vienodai, žinai, viskas taip sukasi su visais paklupėjimais ir pagarbinimais ir visa kita. Ir tas daroma specialiai, kad mes į tam tikrus papildomus pamaldumus arba apeigas atkreiptume dėmesį ir suvoktume jų prasmę. Užtat aš esu kaltinamas, kad nešlakstau jūs kiekvieną sekmadienį, o aš galiu kalti to, ko jūs nesišlakstot kiekvieną sekmadienį. Tas pats vanduo prie durų yra, šlakstykitės į vėją ir dar kitus galite apkrapyti. Bet aš šlakstysiu jūs tuo vandeniu, kai bus Velykų laikotarpis, nes tai yra laikotarpis, kada sakyti viešpatį pasigailėk, esu nusidėlis po gavėnios viso to laiko, kažkaip jau kontrastuoja su ta prisikėlimo žinia. Ir tada vanduo yra tas, kas primena, kokiu vandeniu mes esam nuplauti, kokia kaina esame, mums yra atleista. Liturgija padeda tada sudėti tuos akcentus ir to laikotarpio, nes tol, kol mes esam riboti laiku ir erdve, tai ir mūsų patyrimai neišvengiamai negali būti beribiai. Jeigu mes norėsime viską vienu metu sukrauti žmogui, tikriausiai nieko iš to neišeis. Nori tenka normuoti tas patirtis ir, kaip sako, fokusuoti truputį kreipti. Ateinantį antradienį mes skaitysime Luko antrą skyrių 41-52 eilutės. Luko antrą skyrių 41-52 52 eilutės.
Dabar man paklausti.
Prašau.
Tai Vilniuje mane klausė, kaip yra 4 tos gailestingumo durys, tai moteriškis eina visas iš karto nuo vieną dieną. Ir sako, ar kiekvienoj reikia melstis gausi visus atlaidus, ar tik vienoj.
Yra, man atrodo, 3 durys. Yra katedra, yra aušros vartai, yra gailestingumo šventovė. Vilniuje tik 3 durys. O galima pelnyti tik 1 atlaidus, bet kokiu atveju, bet kada gyvenime, niekada dienoj nepelnomi 2 atlaidai. Tai gali praeiti pro 10 durų, vis tiek bus 1 atlaidai. Tačiau, aš šiandien visai neseniai sužinojau, kad nebūtina, kad tai įvyktų vienoj dienoj. Gali būti, kad aš išpažinti atlikau prieš savaitę, pro duris praėjau šiandien, o komuniją priėmiau rytoj, nes mišių nebuvo. Ir bendras tas susideda į 1 atlaidus. Gauni atlaidus, išpildęs tas sąlygas, bet nebūtinai vienoj dienoj, vienu ir tuo pačiu metu. Visuotiniai atlaidai. Nu, čia dabar prispyrėt. Ne. Vienos nuodėmės visos kaltės atleidimas. Dabar taip aiškina bažnyčia, kad kai mes atliekame išpažinti, Dievas mums atleidžia. Tačiau nuodėmės blogis pasaulyje lieka. Ir mes neišvengiamai nešame už tai atsakomybę. Už tą blogį. Mums yra atleista ir visa kita. Bet nuodėmės pasekmė liko. Ir lieka tada atsakomybė ir kaltė, kurią savotiškai kažkaip išperkame. Blogį pakeisdami gėriu. Užtat yra svarbu artimo meilės darbai, geri darbai, nes taip mes dalyvaujame tos pusiausvėros atstatyme blogio ir gėrio. Ir tada kančia yra būdas irgi kažkaip tą pusiausvėrą išlaikyti, dalyvaujam Jėzaus kančia, jungiamės su savo kančia. Tai vienos nuodėmės kaltės visą. O daliniai atlaidai galima pelnyti ir dalinius atlaidus, kada neišpildai visų sąlygų, arba yra tam tikros ten maldos, kurios tik dalinius atlaidus duoda. Tai dalį. Kokią dalį, nieks ten nieko nežino, bet va tai. Tai tokiu būdu visuotiniai atlaidai trumpina mūsų skaistyklą. Nes skaistykla yra to atkentėjimo ir nes to reikalauja dieviškas teisingumas. Mums duodamas gailestingumas, bet teisingumas reikalauja, kad kažkas tą atsakomybę prisimtų ir Dievas kviečia tą atsakomybę prisimti kartu. Tai visuotiniais atlaidais mes trumpinam savo ir kitų skaistyklą. Galime už kitą gyvą žmogų dovanoti jam tuos atlaidus, arba galima dovanoti mirusiam žmogui. Dabar kas yra skaistykla, pasakysit. Va vėl bažnyčia iki galo taip ir nežino, tai sako, tai yra būklė žmogaus, kuris yra išteisintas, bet dar neužtektinai nutyrintas, kad galėtų gyventi Dievo šviesoje. Ir kas geriausiai nutyrina žmogų ir vėl sako kančia. Tai vat yra skaistykla susijusi su tam tikru kentėjimu. Ir niekur nėra parašyta, kada ta skaistykla prasideda ir kada jį tiksliai pasibaigia. Tai galima teikti ir manyti, kad mes skaistyklą apturime čia žemėje. Ir neturėtume vengti kančios, kuri mums atrodo, mes sakom, už kokias nuodėmes mes čia kenčiame. Tai nebūtinai už savo nuodėmes kenti, bet kartu su Jėzum dalyvauju toje kančioje. Ir mes žinome, kad išėjimas žmogaus iš jo gyvenimo dažnai būna labai toks, skausmingas, kankinantis ir visa kita, ir tikinčio akimi žvelgiant šito tos gyvenimo pabaigos kančios nereikėtų taip jau labai demonizuoti. Jinai gali būti kaip tik tas nutyrinimas ir išgryninimas, kuriame žmogus mirties akimirką gali įžengti į Dievo gailestingumo teismą ir būti išteisintas. Tai suteikiama dar žemėje proga, nes tik skaistykloje galime kažką nors keisti savo situaciją. Keisti savo situaciją Dievo ir amžinybės atžvilgiu. Tai yra suteikiama mums proga. Ar nuo to pasidarė aiškiau? Tikriausiai ne, bet gal kažkiek. Ankstesnis variantas buvo man priimtinesnis. Jūs žinote, maldaknygėse ir abrozdėliuose apačio yra parašyta. Sukalbėjau šitą maldą 300 dienų atlaidų. 800 dienų atlaidų. Ten 1000 dar neteko matyti. Vis ten koks 100 arba 200 arba 300, nu 500 retuoti. Ir 800 dienų atlaidų. Tai aš buvau įsitaisęs tokią knygelę, kaip patarnautojas buvau, nes man labai patiko tuos atlaidus rinkti. Jau niekur jų nebuvo, bet maldaknygėse, brozdėliuose. Ir pildavau tas maldas ir rašydavau, kiek tų dabar dienų atlaidų čia man priklauso. Ir aš jau žinojau, kiek aš savo dienų susitrumpinau ar metų savo skaistiklą. 300 dienų, tai jau beveik metai, įsivaizduojate, a? Ir taip toliau. Kol paskui galiausiai man išaiškino, kad nieko čia aš jau čia daug toj buhalterijoje nelaimėjau. Nes iš tiesų tam tikros maldos sukalbėjimas bažnyčios ir šventųjų lobino užtarimo dėka atstoja 300 atgailos ir pasniko dienų. To, ką man laimėtų, 300 atgailos ir pasniko dienų. Tai yra gavėnios dienų. Mes žinome, kad atgaila ankstyvojo bažnyčioj buvo labai sudėtingas ir sunkus procesas, buvo atleidžiama tik kartą gyvenime tam tikri dalykai ir buvo atleidžiama nelengvai, reikėjo atlikti kartais kelerių metų atgailą. Tai reiškia, turėjai tapti viešu nusidėliu, turėjai ten pelenais galvą pasibarstyti, turėjai pasnikauti ir tada po 7 metų už tam tikras nuodėmes vyskupas atleisdavo bet kartą gyvenime ir sugražindavo tave į bažnyčią. O visą tą laiką tu turėjai tai ir matydami, kaip sunku yra tas atgailas atlikti, o dar sunkiau jis tapo atlikti viešas, kai bažnyčia tapo imperijos religija, tai pradėjo trumpinti tas atgailas ir visokius kitokius dalykus, kol galiausiai priejo, kad va, to gavėnios pasniko ir atgailojimo ir išmaldos davimo ir maldos atstoja ta viena maldelė. Tai Vatikano antrasis susirinkimas atsisakė tos buhalterijos ir žinote, čia gavosi tokia simonija. Aš nesąmonės darau, žinai, vos ne žmonės siunčiu į kitą gyvenimą ir tada tik sukalbu ten maldelės kelias visą kitą ir vėl toliau darau. Gavosi toks nebe nuoširdus ir nebe tikras. Tai dabar liko tik visuotiniai atlaidai ir daliniai atlaidai. Visuotinių atlaidų malonė yra kartą dienoje, dalinių atlaidų galima pelnyti ir po kelis dienoje, nes nežinome iki galo kokią dalį. Bet kokiu atveju tie atlaidai pelnomi per Kristaus kančios ir šventųjų nuopelnos. Tai yra per kančią ir auką, kuri nėra susijusi su jų kaltėmis ir nuodėmėmis, bet su jų dalyvavimo bendradarbiavimo Jėzaus Kristaus atperkamoje kančioje. Tai vat tie nuopelnai, kad jie neveltų yra šventųjų ir vėl bažnyčia kviečia dvasiniam gyvenime. Jeigu norite, kad žmogus atsiverstų, ar kažkas jo gyvenime pasikeistų, už jį aukokite. Aukokite savo pasniką, aukokite savo kažkokią išmaldą, aukokite savo kančią už kitą žmogų kaip auką už jo atsivertimą. Tai yra labai jau sena ir patikrinta praktika, kad jeigu norime, neužtenka tik melstis, reikia dar tam tikrų ir vadinasi tokių aukos ženklų, kurie geriausia, kad nebūtų nei matomi, nei žinomi, bet jūs savo širdyje visą tą aukojate už tą žmogų. Lygiai taip sakom, piligriminėje kelionėje mūsų piligrimystės nesklandumai, visokie nepatogumai, visokie kitokie, tai yra jau tam tikra savotiška sau prisimta kančia, komforto atsisakymas. Ir mes tą irgi aukojame kaip intenciją piligrimystės prie to ar kito ar trečio. Tai va šito nebijoti. Gerai, tai ačiū. Ir artėjom prie ketvirtos advento savaitės ir prie kalėdų, tai dar susitiksim 22 į tą kalėdinį laikotarpį su džiaugsmu įžengsime. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie, tavo be gailestingumas yra beribės, mes kiekvienas ir esame tik dėl to, kad tu esi gailestingas. Leisk mums atverti savo ausį, širdį ir savo gyvenimą, kad tai, kam tu kvieti ir tavo šventoji valia ir tavo pažadai, taptų mūsų gyvenime kūno gyvenimu ir kartu per mus taptų gyvenimo pažadu, ramybės, šalom pažadu kitiems. To prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Užtariant švenčiausiai mergelį Marijai, šventai Elzbietai ir šventam Jonui Krikštytojui. Amen. Vardant Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios.